жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Конституцияның 26-шы бабын өзгертпеуді ұсынды. Бұл туралы Ақорданың Твиттердегі ресми парақшасында хабарланды. Ақпаратқа қарағанда, Назарбаев Астанада билік тармақтар арасында өкілеттіліктерді бөлу жөніндегі жұмысшы тобының отырысында бүкіл халықтық талқылауда қоғамда бір ғана мәселе 26-шы бабқа қатысты пікір жоғы көрінгенін айтты. Бұл бап бойынша заңгерлер үлкен жұмыс жүргізді, түсіндірілді, қабылдап жіберуге де болатын еді, бірақ түсінесіздер ме? Конституцияның аты Конституция. Конституцияға қатысты мінсіз консенсус болуы тиіс. Негізгі масса Конституцияны қолдау керек. Осыған байланысты 26-шы бапты бұрынғы күйінде қалдыруды ұсынамын, деді Назарбаев.
Конституция есть Конституция. Это, если бы был закон, вот когда там по земле мы обсуждали, это закон. Давайте в Конституции должен быть консенсус. Без сучка задоринка. Основная масса должна поддержать, это Конституция. В связи с этим я предлагаю оставить 26-ю статью в старом виде, как она была.
Дед Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанда конституцияға өзгеріс енгізу туралы үкімет ұсынған заң жобасында 26-шы баптағы Қазақстан азаматы заңды түрде алған қандай да болсын мүлкін жеке меншігінде ұстай алады деген сөйлемдегі Қазақстан азаматы сөзін әркім деп өзгерту көзделген. Бірақ бұл өзгеріске қоғамда қарсылық қатты болып, белсенділер биліктен оны өзгертпеуді талап еткен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.